Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mbi 100 persona me kancer, të sëmurë edhe me koronavirus në Kosovë. Të rinjë të Maqedonisë së Veriut nuk i ndalë as pandemia që të largohen nga shteti. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të 100 persona të prekur me kancer brenda këtij viti. Prej tyre 120 janë infektuar edhe me koronavirusin e ri. Teksa kanë treguar mënyrat e trajtimit të këtyre pacientëve, profesionistët shëndetësor kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se asnjëri prej pacientëve që kanë luftuar këto dy sëmundje nuk kanë përfunduar me fatalitet për shkak të koronavirusit. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë rreth 120 pacientë të cilët vuajnë nga kanceri janë prekur kur edhe me COVID-19 sëmundje që shkakton koronavirusi. Me gjithë këtë, asnjë nuk ka përfunduar me vdekje. Arbrore Seferi është njëra nga ta e cila krahas kancerit në gjiqe e ka diagnostikuar në muajin janar të këtij viti, në muajin korrik është prekur edhe me COVID-19. Me gjithë këtë, ajo ka vazhduar trajtimin me kemoterapi, derisa e ka kaluar edhe koronavirusin.
Kënë të janë ajë që ndo operacion, operacioni ka kalu gjithka me sukses, i kanë fillu kimioterapia, edhe ato me vështirësi normal, se pak ajë slejtë, pak gjitha ato, tani në muajen, fillën të muajet korek, mas kimioterapis gjasht, me njëherë mas një dite, i kom pas simptome temperaturë, lodhje, gjesi, se shtë, ma murë menja që gjithë se kanë pej kimioterapi, po me siguri jam me COVID pozitiv, edhe tani unë me terapi, ja kom të dërgu doktorit, si kom pas, unë jam pozitiv, doktorin ka sonën zinë dhe janë përdore që terapi, po për momentën të tonë kujtot azitromicitin, azitish një shështë,
Mikel Sekeres, mjek specialist për leukemi akute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se personat e prekur me kancer nuk janë në rrezik më të madh nga kapja e virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurënd nëse e marrin virusin, sidomos pacientët që e kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit. Për shembull, pacientët me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë rënduar. Në Kosovë, të hospitalizuar në klinikën infektive kanë qenë vetëm 5 pacientë, të cilët kanë rezultuar COVID pozitiv e që kanë qenë edhe me sëmundje malinje. Të tjerët sëmundjen e kanë kaluar me terapi mbështetëse krahas terapisë për sëmundjen e kancerit me të cilën kanë qenë duke u trajtuar, kështu thon profesionist shëndetësor sipas të cilëve asnjë rast deri më tani nuk ka përfunduar me fatalitet. Sali Ahmeti, infektolog, bëri të ditur se pacientët që kanë pasur sëmundje malinje njëkohësisht janë trajtuar edhe për kancer edhe për COVID-19. Ai shton se asnjë i prekur me kancer që është infektuar me COVID-19 nuk ka vdekur deri më tani.
Ne sa i përket rasteve në sëmundje kancerogjene të spitalizume, nuk kemi pasur raste. Unë mendoj që kanë qenë dikon 4 apo 5 raste, sidoqoftë kanë qenë me forma të rënda sëmundje kancerogjene, me prekje të mushkrive, sistemin nervor, forma e leukemive, por që kanë kaluë sëmundjen relativisht mirë, po tëmë, pa pasoja, kanë pas forma transfundet, por që jenë shëru mirë. Dhe, sa e përket COVID-it, kanë arritë shërimet përta pas një ecurie zakonshme të sëmundjes.
Në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinik Universitare të Kosovës, gjatë periudhës janar korrik të këtij viti, janë diagnostikuar 810 raste të reja me kancer. Ilir Kurtishi, drejtori i këtij instituti, i tha Radios Evropa e Lirë se ka rënje të numrit të prekurve me sëmundje malinje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ai shtoi se në bazë të të dhënave janë 15% më pak të prekur gjatë këtij viti. Ndërkohë, nga muaji mars kur u paraqitën rastet e para me koronavirus e deri në muajin maj, kanë qenë vetëm 2 persona të cilët vuanin nga kanceri të prekur me COVID-19. Më pas, siç thot ai, ka filluar të rritet numri të infektuarve e që totali tashmë ka arritur në rreth 120.
Informatat e fundit që i kemi na, numri sigur të rreth 100-120, mi po gjithë pëqyni janë gjallë dhe kanë te kalu COVID-in me problemet vogla, kanë kalu si një grip. Dikush pëqyni edhe është hospitalizuar disa ditë, po nuk kanë përfunduar në shfatale asnjë, do të kanë përkaluar COVID-in dhe kanë vazhduar mjekimin onkologjik pra me skemat e trajtimit klinik tani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe gjatë kohës së pandemisë, të rinjtë të Maqedonisë së Veriut synojnë të lëshojnë vendin. Revista e mirë njohur The Economist e ka renditur këtë shtet si të tetin sa i përket ikjes së trurit, përgatitësh largimit të rinjve jashtë vendit, të cilët kanë përgatitje profesionale në lëmitë të caktuara. Organizatat që kanë fokus të drejtat e të rinjve thonë se pandemia e koronavirusit, përgatitësh masë të izolimit, kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi për ta. Raporti përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave të prestigjiozës britanike Economist, Maqedonia e Veriut është rëdhitur në vendin e 8 përsa i përket ikjes së trurit jashtë vendit, përkatësisht largimit të rinjve me përgatitje profesionale në lëmitë të caktuara. Organizata të cilat në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se standardi jetësor nuk është primaria ajo që dëbon të rinj nga vendi, por janë shërbime që marrin nga institucionet, veçanërisht të rinj shprehen të pakënaqur nga cilësia e arsimit që gjatë kohës së pandemisë edhe më shumë ka shpërfaqur probleme që gjatë kohë janë apostrofuar. Guzim Nuhi, u aktivist për të drejtat e të rinjve, thot se pandemia e koronavirusit përkatësisht izolimi kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi që të rinjtë mund të ballafaqohen me situata krize, por njëkohësisht të ruajnë dhe dignitetin, duke qenë të pavarur nga prindërit përkatësisht të ardhurat e tyre.
Në bazë të statistikave që dolën prej sindikatave, tregun që numëri madh i personave që e kanë humb punën janë persona deri në moshën 29 vjeçare. Vetë ky fakt, po edhe fakte tjera që të rritë në gjatë kohës të pandemisë nuk kanë mbujt me gjetë punë, a edhe një pjesë e madhe të rive jeton akoma me familjen e vetë, që të rrgën që të rritë të neve nuk janë hala të pavarun. Mbarën prej familjes, kryesisht.
Tekson për Radio në Evropa e Lirë, Guzim Nuhiu, aktivist për të drejtat e të rinjëve. Ndërkaq, kryetarja e forumit rinor për arsim, Stefani Spirovska, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, thot se arsimi në Maqedoninë e Veriut